Latvija un Slovenija tikās arī iepriekšējā Eiropas čempionātā, bet jau astotdaļu finālā. Tad Latvija uzvarēja pārliecinoši, bet šī turnīra sastāvs viņiem ir krietni citāds un potenciāli spēcīgāks. To pierāda arī grupu turnīrs, kurā piecās spēlēs piecas uzvaras un, kā izteicās Latvijas izlases galvenais treneris Ainars Bagatskis citēju, Slovēņi pārbrauca pāri gan frančiem, gan arī grieķiem. Astotdaļfinālā pārliecinoši uzvara arī pār Ukrainu un šodien, protams, Slovenijas basketbolisti lūkos pagarināt šo sēriju. Latvieši mačam gatavojas nopietni. Vakar vakarā no pusdesmitiem līdz pusvienpadsmitiem notika treniņš, kurā gan visi 12 basketbolisti nepiedalījās. Mediji drīkst vērot tikai pēdējās 10 treniņa minūtes, tāpēc nav zināms, kuri tieši tie bija. Bagatskis uzvārdus neatklāja, vien teica, ka iemesls ir nelielis savainojumi, kam nevajadzētu būt šķērslim šiem basketbolistiem šodien doties laukumā. Par pretiniekiem un Latvijas izlases šodienas uzdevumiem stāsta treneris Bagatskis.
Mums jāzina pirmām kārtām personāli, kā es saku, mums jāzina katram savu spēlētāju, par ko mēs spēlējam konkrētās situācijās, jo ir tieši tās mazās lietas, tās saucamie angļu valodā, tur kati, backdori, tādas sīkas lietas, mazie spēlētāji ļoti aktīvi, ļoti enerģiski provocē, iet uz ribā un tur mums tam jābūt gataviem. Mums ir jānostrādā, teiksim tā, līdz galam katru. Šī brīdī es runāju par epizodu aizsardzībā. Nevaram paļauties tieši aizsardzībā, kāds cits paņems ribā un kāds cits palīdzēs kaut kādā tādā vai tādā situācijā. Pirmkārtām katram jāsāk ar sevi, pilna atbildība par savu pretspēlētāju. Es domāju, ka šeit vispār nav jāpieskatās. Mēs zinām, kāpēc mēs šeit esam. Mēs zinām spēles nozīmi, ja mēs galā zinām, par ko mēs spēlējam. Un viss būs noskaņot, vienkārši jāsaka labā tas, kā es teicu, pirms iepriekšējās spēles. Jābūt mierīgiem, pārliecinātiem un agresīviem.
Slovēņi vakar trenējās pirms latviešiem un arī spēlētāji pēc tā aktīvi atbildēja uz viņu valsts žurnālistu jautājumiem. Līderi šajā komandā ir NBA spēlējošais Gorans Dragičs, 18-gadīgais Luka Dončičs un arī naturalizētais amerikānis Antonijs Randolfs. Neviens no viņiem gan vakar nepiekrita runāt ar Latvijas radio. Slovēnija ir ātra komanda, ar kuru šodien nedrīkstēs ielaisties tās augtajā skrien un met basketbolā. Būs jāspēlē pacietīgi, pozicionāli un disciplinēti. Patīkami, ka latviešiem raizes vairs nesagādā vēdera vīrus, kurš esot uzvarēts. Latvijas izlases menedžeris Dinārs Kvedovs pastāstīja, ka arī grupu turnīrā tika risināts jautājums par ēdienkartes maiņu, taču turnīra rīkotāji to neuzlaboja. Šajā viesnīcā Stambulas Eiropas daļā gan esot nedaudz labāk, turpina Dinārs Kvedovs.
Nu, mēs jau pēc Hiltons viesnīcas tur vairāki kā saka, vairākas valsts dakteri tikās ar FIB pārstāvjiem un runāja par šo tēmu. Nu, nekādu uzlabojumu nebija, teiksim godīgi, bet šeit, šajā viesnīcā ir bišķiņa augstāka kvalitāte, bet es neteiktu, ka ļoti atšķirtos. Tas viss vienīgais, ko es ievēroju, tas ir ik pēc dienas praktiski jēru mums dod, sautēt jēru kājas, tā gaļa diezgan garšīga ir, ja godīgi es nevienu citu gaļu neesmu šeit teicu kopš tās reizes, ka pats saindējos Hiltonu. Pēc tam es eju, būtībā tāds 5 dienas es eju tikai rīsus un baltmaizi. Tur bija garšīga baltmaizi, salīdzinot šeit baltmaizi nav ēdami, bet rīsi šeit ir garšīgāka.
Galvenais, kas jāzina Latvijā palikušajiem līdzjutējiem pirms šīs spēles, uzvarot iekļūsim Eiropas labāko četrniekā, kurā pēdējo reizi bijām tālajā 1939. Gadā. Stambulā, ka vēl atbalstīt Latvijas izlasi solās arī lietuviešu līdzjutēji, bet Latvijā palikušajiem mačam jauno pulksten 21:20 varēs sekot līdzi arī Latvijas radio pirmajā un 5. Kanālā. Mārtiņš Kļavenieks, Latvijas radio no Stambulas.